እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፆም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኽምረፁ ምንታን ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳኣ ቲኣያ ዝብሉ ርእቶታት መሰረት ኣልቦ እዮም ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ዋብ ቃለቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርኔት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ ዩናይትድ ስቴትስ ሉዓላዊነት ኢትዮጵያን ህዝብታት በዓልቶም መራሕቶም ናይ ምምራፅ መሰሎምን ተኽብር እያ ኢሎም ምምራፅ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ነፀብራቅ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጌርና ኢና ንሪኦ ክብሉ እውን ተዛሪቦም
ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ዘምርሑ 66 ወታደራት ወታደራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ካብ 5 ክሳብ 14 ዓመታት ከም ዝፈረዶም ሰበስልጣን ገሊፆም ወታደራዊ ዩኒፎርም ዝተኸደኑ 200 ወታደራዊ ምስ ዕጥቆም 20 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ መንበሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምኻድ ምስ ዶክተር ኣብይ ተራኺቦም መንግስቲ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ንምሕታት እዮም መፅኦም ክብል ገሊፁ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስቶም ወታደራት ስፖርት እናሰርሑ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ዝተረኣየ ክኾኑ ከለዉ ፀኒሖም ግን ናይቲ ጉጅለ መራሕቲ እከይ ዕላማታት ብምሓዝ ነቲ ለውጢ ጠጠው ንምባል ዝሃቀኑ እዮም ኢሎም ገሊፆሞም ሽሞም ዘይተጠቕሱ ኣባላት እውን ከይቐተልናዮ ኣምልጡና ኢሎም ምንስሖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም ነይሮም ይብል ሮይተርስ ዝውፅኦ ዜና ሓላፊ ዳይሮክተረት ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኮሎኔል መሸሻ ኣረዳ ብቕድሚት ማል ቀዳም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ንሓደ ተኸሳሲ 14 ዓመታት ክፈርዶ ከሎ እቶም ዝተረፉ 65 ድማ ካብ 5 ክሳብ 13 ዓመታት ተፈሪድዎም
ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ምስ ልዑል ዓረብ ኤሚሬትስ ሸክ መሓመድ ቤን ዛይድ ኣብ ኣቡዳቢ ተራኺቦም ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናን ምትሕባርን ምዝርራቦም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ሻባይትን ሓቢሮም ኣለዉ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 3 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ ሶማልን ኬንያን ኣካይዶም ብቐዳም ናብ ኣስመራ መምላሶም ይፍለጥ ፕረዚደንት እስያስን ፕረዚደንት ኦሁር ኬንያታ ናይ ኬንያ ኣብ ምርግጋፅ ሰላምን ምርግጋእን ሶማል ንፌደራል መንግስቲ ሶማል ኣብ ዘበርክ ክትዎ ሓገዝ ብሓባር ክሰርሑ ምስምምዖም እውን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ
ኣብ ዙርያ ግጭት ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ጠሚቱ ላዕለወት ሰበስልጣን ተሳገርቲ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝተሳተፍሉ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ተዛዚሙ በይነ መንግስታዊ ልምዓት ምብራቅ ኣፍሪካ ኢጋድ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኸ መግለፂ ላዕለወት ሰበስልጣን ክልቲኦም መንግስትታት ዘካይድዎ ምክክር ኣብ ክልል ኦሮምያን ሶማልያን ከተማ ሞያሌ ኣብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዳስነችን ቾጋቶ ቱርካናን ኮሪደራት ዘላቂ ሰላም ንምስፋን መረግጋፅ ድሕነትን ናይ ቁጠባ ምዕባለን ዝምልከት ከም ዝነበረ ኣፍሊጥላ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነብሩ ማሕበረሰባት መብዛሕትኡ እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ ብምዃኖም ብሰንኪ መግሃጫን ማይን ግጭት ከም ዝፈጥሩ እቲ ዜና ይሕብር ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋርን ኮንትሮባንድ ንግድን እቲ ህዝቢ ብሰላም ከይነብር ካብ ምግባሩ ብዝተወሳኺ ንምጥፋእ ሂወት ሰባትን ከቢድ ጉድኣት ምክንያት ኮይኑ ይፀኒሑ ብመሰረት ዝወፀ ትልሚ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግጭት ጠጠው ንምባል ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ረድኤትን ሓገዝን ብምሃብ ናብ መረበቶም ምምላስ ዝብል ስምምዕ እውን ዝሓዘ እዩ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘቢዶስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሓይልን ሶማልያን ኣብ ከባቢ ወሰን ማይ ሶማልያ ጋንድራሽ ብዝፈፀሞ 6 መጥቃዕትታት ኣየር 10 ማእኸሎት ኣዘዝቲ ኣልሸባብ ሓዊሱ 62 ኣኽረርቲ ኣልሸባብ ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ሶማልያ ኣፍሊጦም ናይ ኣፍሪካ ወታደራዊ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣየር 34 ዕጡቃት ኣብ ዝተኻየደ 2 ደብዳባት ነፈርቲ ድማ 28 ኣኽረርቲ ተቐቲሎም ኣለዉ በቲ ደብዳብ ዝቆሰለ ይኹን ዝሞ ት ሲቪል ከምዘየ ኣሎ እውን ኣፍሪኮም ገሊፅ ኣለዋ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለዎ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝጠመተ መድረኽ ፖለቲካ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ነይሩ። ነባር ኣመራርሓ፣ ፍሉጣት ሰባት፣ ካብ 15 ተቃውምቲ ውድባት ዝተወከሉ ኣመራርሓትን ውድባትን ካልኦት ዕድማትን ተሳቲፎም ነይሮም። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብኣሰናዳኣይነት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዘተኻየደ መድረኽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖምያውን ዓውድታት ኣመዝጊባቶም ዝተባሃሉ ለውጥታትን የጋጥሙ ዘለዉ ተባሂሎም ዝዝረቡ ዕንቅፋትን ተዘቲሎም እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሃገር ንዝተረኣየ ዘይምርጋዕ መበገሲ እዮም ኢሎም ነባር ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተበረከት ስምዖን ዘቕረቦም 5 ነጥብታት መዘራረቢ ኮይኖም እዮም። ልዕልነት ሕግን ዘተኣማምን ሰላም ዘይምስፋኑ ጽንፈኛ ብሄርተኝነት ምዕሳሉም ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ሕቶታት መናእሰይ ክምለሱ ዘይምኽኣሎም ኢዳታውነት ወፃኢ ምህላው ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይምህላው ዝብሉ እዮም። ነዞም ጸገማት ንምፍታሕ ድማ ፈለማ ብብርኪ ሃገር ሰፊሕን ዓሚቑን ዘተ ምክያድ የድሊ ኢሎም ኣይተበረከት ስምዖን።
ሲሪየስሊ ነቲ ወድዓዊ ዝኾነ ነገራት ብደንብ ዝርዳእ ዘንጸባርቕ ናይ ሓባር መደምደምታታት መሓዝ ከድል እዩ። ኣብዚ ምስተረዳዳእካ ጸገም እንተልዩ ጸገም ኣሎ ጸገም ከመይ ጌርና ኢና ንፈትሖ ትብል ድማ ኣብቲ መፍትሒ ምርዳእ ከድል እዩ። ነቲ ፀገም ኣይደንቲፋይ ንምግባሩን ነተፍታሕ ውን ንምድላው ንክልትኡ ዳያሎግ የድልዩ ብቲ ሕብረተሰብ። እዚዩ ተቐዳማይ ነገር ምርዳእ እንተ ተበፂሑ በቲ ዝተበፅሐ ምርዳእ መሰረት ቀጻሊ ስጉምታት ክኸይደ ኣሎ። መንግስቲ ንኣብነት እናጠንከረ ክኸይደ ኣሎ። ሕጊ ናይ ምኽባር ተኽእሉ ትካላቱ ብደንብ ከሳጣጥምን ናብ ስራሕ ክምርሖም ኣሎ። ናይ ሕጊ መኽበርቲ ኣካላት ብምምሕዳር ኣካላት እዚኣቶም ኩሎም ብሓባር ክወፍሩ ኣለዎም። ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ዝተወደቡ ዘይተወደቡን ኣካላት እውን ነቲ ሰላምን ምርግኣን ንምምፃእ ክፃወትዎ ዝኽእሉ ተራ ኣለዎም። ንመንግስቲ ብምሕጋዙን ንመንግስቲ ጌጋ ክፍፅም ከሎ ኣይፋሉን ክብሉ እውን መገዲ ክሕብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ እሞ ካብ ኩሉና እዚኣተን ንፅበይ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ።
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ነበረ ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተ ስብሓት ነገም ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣብ ዝብል ብዝለዓለ ብርኪ ከም ዘሎ እዮም ዘብርሁም።
የውጭ ጣልቃ ገብድነት ኣያይዘን በኢህደግ ምክሪ ቤት ሲነገር የነበረ
ብዛዕባ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣብ ቤት ምክሪ ሂወደግ ይግለፅ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦመንበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ። ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብይ ንስኻ ኣይተበረከት እውን ተቃወሙ ነርካ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም። ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦመንበር ከም ርፁልና ብግልፂ ይጓየዩ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ ኢዳእታውነት በዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ እዮም ኢሎም። ካብ ቤት ፅሕፈት ማእከላዊ ኮሚቴ ኦዴፓ ተወኪሎም ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣይተ ቶሎሳ ዋጋሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፀገም በዚ ሕዚ ዘሎ መራርሓ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕዚ ብዝሰረቁ ሕጊ ዝተሓሱን ኣከብቲ ክራይ ሕመቆም ንምሕባእ የፈፅምዎ ዘለው እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ብዛዕባ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣለው ዝተባሃለ ድማ ንትገልፁ
በአሁኑ ግዜ ጣልቃ ግብነት ኣለ የሚባለው ነገር ስህተት ነው። ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ኣላት።
ኢዳእታውነት ዘሎ ዝበሃል ጌጋ እዩ። ኢትዮጵያ ፖሊስ ርክብ ወፃኢ ኣለዋ። ምዝ ማዕበላ ሃገራት ይኹና ምስ ሃገራት ኣፍሪካ እትገብሮ ርክብ ናይ ባዕላ ረብሓን ሉኣላውነትን ማእኸል ዝገብር እዩ። ኢዳእታውነት ዘሎ ይብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንትገብሮ ርክብ ዘይወሓጠሎም ኣካላት እዮም። እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ዘተ ነበራት ኣመራርሓ፣ ምሁራን፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ፍሉጣት ሰባት ካብ 15 ተቃውምቲ ውድባት ተወከልቲ እውን ተሳቲፎም እዮም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓርና ሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ግብረስላሰን፣ ምክትል ኣቦወንበር ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኣይተ ገብሪ በርህን ኣብዚ ዘተጠሚቱ ሓቲቶ እዮም።
እስኻለ ትድግፎም ሓሳባት ናንጨብጨብካ ናይ ፋፀካ ምቁራፅ ነይሩ። ያው እዚ ናይቲ ህወሓት 27 ዓመት ዝመፀ ናይ ዓፋናይ ባህሪ ሳብ ሕዚ እውን ከምዘይለቐቆ ዘመላኽት ካሊእ ከም መልዓል ዘሎ እውን ኣብ መንጎ ናይ ኢህደግ ውድባት ዘሎ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ናብ ህዝቢ ምልጋብ ኣሎ። ህወሓት ንመፅኦ ፀገማት ምስ ህዝቢ ትግራይ የጣውቆ ብኣዴን ንዝመፅኦ ናይባዕሉ ድኽመታት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ እዙይ ክተረፈ ኣሎ። ፓርቲታት ዓርሶም ክኢሎም መማርፂ ኮይኖም ክቕርቡ ዝኽእሉ ሕቶታት ሕብረተሰብ ክምልሱ ዝኽእሉ ባይታ ክፈጥሩ ኣለዎም። ስለዚ ናብ ካሊእ ኣብ ትግራይ ለኣምነት ዘሎ ተኸይኸኢካ ጠፋእካ ሞት ኸኢካ ባሃል ናይ መፈራርሒ ጠጠው ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ የድልዮ እቲ መንእሰይ ስራሕ ስእነት ኣለዎ كفتر له خلا له نافت حقد له تلو ناس نام محدار قد له تلو بأورقنا بوليسي سأجمع سلاز له تناي بوليسي مفتح تمزت له حاول اللي بفتح عبيد سأجمعت كله يعني.
ويل بفلاي يبزوا نجي هجمة حماة هنتات يا زلا أحد أحد استفارة جوز ساتر له بوليتيكال كومبيتيشن زر أتذكر زخن جوز ساتون ناتر أي زلا زرو زرو قم جاية مزرع مقبار تعم سبوق يوم هنيات كل سب نشوف بدحري على هنتات له سبع سبع له جوكل هزوجن له فلازم له خطة حلال في
كمزي عينت حقراوي زتا قد سألنت كلو قالوتي انفرساتون تمسال زتا بمكاد نزلت اقام مفتحن من داي حقز دقوني قبايلم اتوم تساتفتتو مدرخ نريديو دمت عميركم ملقي تاتبها مغلب
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ
ዶክተር አቢ አህመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኾይኖም ንኽመረጹ ንምግባር ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳ አቴያ ዝብሉ ሪኢቶታት መሰረት አልቦ ኤም ክብል አብ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሊጡ ወሃብ ቃልት ኤምባሲ ኒኮላስ ባርኔት ንሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ከመዝገረጹ ዩናይትድ ስቴትስ ሉዓላውነት ኢትዮጵያን ህዝብታታ ባዕሎም መራሕቶም ናይ ምምራጽ መሰሎም ተኽብርያ ኢሎም ምምራጽ ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ ነጻብራቅ ሕቶ ህዝብ ኢትዮጵያ ገርና ኢና ንርእዮ ክብሉውን ተዛሪቦም ሙሉ ጸብጻ በስክንድር ፍሬው ምንያፍ ወርቂ ከተቅርበ
አሞ ዳታ ዘዘሐለፈ ሰሙን አብ መቀለ ዝተኻየደ መድረኽ ሚይጥ ፖለቲካ በዝምልከት አብ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አብ ዝተመሓላለፈ ጸብጻብ መሰረት ገይሩ ሪፖርተር ናስክንድር ፍሬው አብ አዲስ አበባ ንዝርከቡ ወሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አዘራሪቡሎም በሓደ ሓደ ፖለቲከኛታት በፍላይ አመራርሓ ህወሓት ክግለጽ ዝጸንሐ ጉዳይ ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምእታው ንአሜሪካ ብስም ክሳብ ምርቋሕ ዝተኻየደሉ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መቐለ መድረኽ ፖለቲካ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለወ እዩ ዝተባህለ መድረኽ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ ኣባል ኣመራርሓ ህወደግ ነበር ኣቶ በርኸት ስምዖን ምክንያት እቲ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ስእነት ሰላምን ዘይምርግጋእን ናይ ወፃኢ ጣልቃ እታውነት ኣዝዩ ምውሳኺ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም ግን ብስም ዝጠቐስዎ ሃገር የለን ናይ ህወሓትን ህወደግን ኣባል ኣመራርሓ ነበር ኣቶ ስብሓት ነጋ ግን ንኣሜሪካ ብስም ጠቒሶማ እዮም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ገዛኢ ፓርትን ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገርን ኮይኖም ኣብ ዝተመረፅሉ ናይ መጋቢት ምርጫ ህወደግ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም
የውጭ ጣልቃ ገብነት አያይዘን በኢህአደግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረው
ብዛዕባ ኢድኣታውነት ወፃኢ ኣብ ቤት ምክሪ ህወደግ ይግለፅ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብይ ንስኻ ኣይተበረከትውን ተቃወሙ ነርካ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦ ወንበር ከምርፁልና ብግልፂ ይጓየዩ ስለ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ኢድኣታውነት ብዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ
ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ክህብሎ ዝተሓትወ ሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኒኮላስ ባርነት ሃገሮም ብስም ዝተጠቕሰትሉ ጸብጻብ ምላሽ እቲ ኤምባሲ ክሕውስ ከም ዝነበሮ ብምግላጽ እዚ ኮይኑ እውን ኣሜሪካ ዶክተር ኣብይ ንክምረፁ ጣልቃ ኣያቶትን ኢሎም
So I want to be perfectly clear that any claims of U.S. involvement in the selection process of the prime minister in Ethiopia are completely baseless.
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ከይዲ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢድ ኣለዋ ብዝብል ዝወሃብ ዝኾነ ይኹን ርእቶ ሙሉእ ብምሉእ መሰረት ኣልቦ እዩ ከምዚ ዓይነት ርእቶታት ንተኣማንነትን ክብርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘነዓእስ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ብመርሂ ኮነ ተግባር ሉዓላውነት ኢትዮጵያን ህዝብታታ ናይ ባዕሎም መራሕቲ ንምምራፅ ዘለዎም መሰልን ተኽብር እያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ይህወደ ኮይኖም ምምራፆም ነጸብራቕ መሰል ዜጋታት ዝኽብረሉ ኣሳታፊ ዴሞክራሲን ኩሉ ተረባሒ ዝኾነሉ ዕድል ኢኮኖሚ ክህሉ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሕቶ ጌርና ኢና ንሪኦ ንውጥን ለውጥቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብርግፀኝነት ንድግፎ ኢና ግን ንኽምረፁ ዝገበርናዮ ግደ የለን
ኣብቲ ኸይዲ ናይ መጋቢት ምርጫ ህወደግ ናትና ትብልዎ ሕፁ ዩ ነይሩኩም ዶ ንዝብል ሕቶ እውን ኒኮላስ በርነት ከምዚ ክብል መሊሶም
Our whole approach in Ethiopia, and this is long before Prime Minister Abiy was selected, is that...
Bechirash. Abiy Topia Zerlina Akkaida, Qadamay Minister Abiy Ahmed, Qadmi Mimraz Ammun Zinabare, Ethiopia Yannay Ba'alom Adil Zuhusinulu Asatafi Kaidi Politika Akkal Nkukhonu Aqmi Miftari. Selezi Natna Srah, Aqmi Bimhinaz Kullom Ethiopia Yann, Abti Politika Wii Kaidi Tasatafo ተሳትፎ ዝገብሩሉ ባይታ ምድጋፍ እዩ ነቲ ከይዲ ለውጢ እናደገፍና ኣብ ዘለናሉ ኣብዚ እዋን እዚ እኳ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣካል ዚ ከይዲ ምዃኖም ምርግጋፅ ከም ዘድሊ ብተኸታታሊ ንዘረቦ ኣለና ተራና ነዚ ንምግባር ዘኽእል ዓቕሚ ኣብ ምህናፅ ሓገዝ ምግባር እዩ
ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ግደ ኣይነበራን ግን ንስጉምትታት ዶክተር ኣብዪ ንድግፎ ኢና ክብሉ ኒኮላስ ባርነት ገሊፆም ኣለዉ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ለውጢ ጉጅሎኦምን ናብ ስልጣን ዘደየቦም ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ክብሉ ክልተ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክምረፁ ኣሜሪካ ኢድ ኣእትያ እያ ንዝብል እውን ኣይተቐበልዎን ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን እስክንድር ፍሬው ኣዘራሪብዎም ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብዝ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ዝተለዓለ ጉዳይ መሰረት ብምግባር ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዶክተር ብርሃኑን ፕሮፌሰር መራራን ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቂ ኣያንፀባርቕን ኢሎም ኣቦ እምበር ኣርበኞች ግንባር 7 ግንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ኣኼባ ብዝርዝር ከምዘይተኸታተልዎ ብምግላጽ ብቪኦኤ ካብ ዝተመሓላለፈ ሪፖርትን ኣብቲ ኣኼባ ሰባት ተዛሪቦምዎ ካብ ዝተባሃለን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ንነብር ዘለና እዩ ዝመስል ኢሎም
ኣይ ቲንክ እዛ ኣከባቢ ያሉት ሰዎች ዝም ብሎ የኢትዮጵያን ሁኔታ
ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ንኩነታት ኢትዮጵያ ምርዳእ ከይኮነስ ንባዕሎም ከው ኢሎም ቅድሚ ሎሚ ይነብርሉ ኣብ ዝነበሩ ዓይነት ኣመለኻኽታን ስምዒትን ከም ዝርከቡን ነቲ ለውጢ ካብ ስሩ ንምርዳእ ይፍትኑ ከምዘየለውን እዩ ኣብ መስርሕ ለውጢ ኩሉ ሻዕ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሽግራት እናግዘፉ ናይ ዝሓለፈ ናትና ይሓይሽ ዝተረጋግአን ሰላምን ነይሩ ምናልባሽ እውን ናይ ዝሓለፈ ዝሓሸ ሉዓላውነት ዝተንፀባረቐሉ ነይሩ ኣብ ዝብል ናይ ሕልሚ ዓለም ዘለዉ እዮም ዝመስሉ
ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብመሰረታዊ መልክዑ እናተለወጠ ምዃኑ ኮላይ ንሳቶምን ካልኦትን ኣብቲ ሃገር የካይድዎ ዘለዉ ምይይጣት ካብቲ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩሉ እዋን ዝተፈለየ ምዃኑ ኣይተረድእዎን ዘለዉ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣቦ እምበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞን ኣባል ኣመራርሓ መድረኽን ዝኾኑ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ናይ ዘለዉ ሽግራት ፀጥታ ነቲ ለውጢ ዘይድግፉ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ዝርከቡ ሓይልታት እዮም ኢሎም
የውጭ ጣልቃ ገብነት ኣይደለም ትልቁ ኣደጋና ኢህደጎች ይህን ለውጥ
እቲ ዓብዪ ሓደጋ ምእታው ናይ ወፃኢ ጣልቃ ኣይኮነን እዩ ወደጋውያን ነቲ ለውጢ ተሰማሚዖም ንቕድሚት ኣይመርሕዎን ዘለዉ ሓደ ንድሕሪት እናጐተተ እቲ ኻልእ ንቕድሚት ንምድፋእ እናፈተነ ምናልባሽ እቲ ሃገር ቀሊል ናብ ዘይኮነ ቅልውላው እናደፍእዋ ዘለዉ ይመስለኒ
ፕሮፌሰር መራራ ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ግጭታት ምቕጻሎምን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ዘለዉ ዝለዓለ ምምዝባላት ዕንወትን ዘረፋን ንብረት ዝካየዱ ዕጥቃዊ ስልጠናታት ከቢድ ብረት ሓዊሱ ምትእትታዊ ኣፅዋርን ክረአ ከሎ ካብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከይኮነስ ኣብቲ ለውጢ ዘይተሰማምዑ ናይ እህወደ ክንፍታት ዝፈጥርዎ ምስሓብ እዩ ዝመስል ኢሎም ኣቦ እምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ጣልቃ ምእታው ናይ ወፃኢ ኣሎ ኢሎም ነይሮም ላዕለዋይ መሪሕነት ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ ኣብዚ ሰሙን ኣብዝሃቦ ርእቶ ድማ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ እምበር ገይሩ ኣብዝመረፀ ኣኼባ ቤት ምክሪ እህወደግ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ግን በዚ ኣይሰማምዑን
የናብይ መንግስት የትግልና የህዝ በቃኝ ውጤት ናዩ
ናይ እኒ ኣብዪ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ይኣክል ብምባሉ ዝመፀ እዩ ብዝተወሰነ ነዚ ስርዓት ንምድሓን ንሳቶም እውን ከም ዝለዮም ክዛረቡ ዝኽኣሉ እኒ ኣብዪ ብምምፅኦምን ብዝተወሰነ ደረጃ ነቲ ማሕበረሰብ ንምርግጋእ ብምኽኣሎምን እዩ እቲ ስራሕ ግን ኣይተወድአን ገና ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ
ሕጊ ዘኽብሩ እንተኾይኖም ብዙሕ ገበንን ብልሽውናን ሰሪሖም ኣብ ውሽጢ ተሓቢኦም ዘለዉ ናብ ሕጊ የቕርቡ እሞ ድሕሪኡ ዝተረጋግአትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ክንፈጥር ኢና ኢሎም ዶክተር ብርሃን ነጋ ዶክተር መራራ ጉዲና እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ
የህዝቢ ትግል ያመጣው ለውጥ እንጂ እኔ ፈረንጂ የኦሮሞ ወጣትን ሲያንቀሳቅስ
ናይ ህዝቢ ቃልሲ ዘምፅኦ ለውጥ እምበር ፈረንጂ ንመንእሰይ ኦሮሞ ክንቀሳቅስ ፈረንጂ ናብ ጎንደር ከይዱ ንመናእሰይ ክመርሕን ከንቀሳቀስን ወይ ክውድብን ኣይረኣኹን
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብናይ ኢትዮጵያ መናእሰይ ናይ ኦሮቦ መናእሰይ እዩ ኢሎም ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ዶክተር ኣብይ ኢዳ ኣእትያ እያ ዝብል መሰረት ኣልቦ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ሃገራት ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘለዎን ኣሉታዊ ኣመለኻኽታት ገዲፈን ንስደተኛታት ምስ ዜጋታተን ክሓውሳን ክጠቕማን ዝግብኦም ክብሪ ክህባን ኣለዎን ክብል ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፃውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ትካል ነዚ መግለፂ ዘውፅእ ብምኽንያት እቲ ሰልፉ ዝተዘከረ ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ
ሕቡራት ሃገራት ታሕሳስ 18 ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኮይኑ ክዝከር ኣብ 2000 ዓ.ም ኣብ ዝኣወጀሉ እዋን ኣስታት 150 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉ ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕሪ 18 ዓመታት እቲ ቁፅሪ ናብ 258 ሚልዮን ምውሳኹ ይሕብር። ወላ እኳ ብዝሒ ዘለዎም ሰባት ብሰንኪ ቁጠባዊ ኩነታት ካብ ሃገሮም ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተሰዱ እንተለዉ ኣስታት 40 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ዳይሬክተር ዓለምለኸ ትካል ስደተ ኛታት IOM አንቶኒ ቪቶርኒዮ ብዙሓት ሰባት መንበሪኦም ገዲፎም ክስደዱ ኣይደልዩን እዮም። እንተኾነ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ብዝኾነ ኩነታት ተገዲዶም ግን መነባብሮኦም ሃዲጎም ክስደዱ ግደዱ ትብሉ አንቶኒ ቪቶርኒዮ። ወሃቢ ቃል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ጆል ሚልማን ሰባት ምስዳዶም ጥራይ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከም ዘቃልኦም ሕብሩ። ብመሰረት ፀብፃብ ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓመተ 2018 ጥራይ ኣብ መላእ ዓለም 3400 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ህይወቶም ስኢኖም። መብዛሕትኦም ኣውሮፓ ንምብፃሕ ማእከላይ ባሕራዊ ምቁራፅ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ ብዝሒ ዘለዎም ቁፅሮም ብርግፅ ዘይፍለጥ ከዓ ኣብ ሰፋሕቲ ምድረ በዳታትን ዱራትን ኣብ ምቁራፅ ዝጠፍኡ ከም ዘለዉ ንፈልጥ። ናይ ሎሚ ዓመት ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዓለምለኸ ስደት ንምቅላስ ዝብል ኣብ ታሕሳስ 11 ኣብ ሞሮኮ ዝበፅሖ ስምምዕ ከም ዝድግፍዎ ምግላፁ ይኽበር ኣሎ። እዚ ስምምዕ መብዛሕትአን ሃገራት ዝተቐበሉ እንትኾነ ካብ ኣውስትራልያ፣ ኣሜሪካ፣ ሃንጋሪ፣ ኢጣልያ፣ ኦስትሪያን ፖላንድን ግን ተቃውሞ ገጢሞ ኣሎ። ቪቶርኒዮ እቲ ስምምዕ ስደተኛታት ዝግብኦም ክብሪ ኣብ ምሃብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ምትሕብባር ንምፍጣሩን ተቃውሞ ምዃኑ ገልፁ። እቲ ስምምዕ ሃገራት ዝሓሸ ምቁፅፃር ስደተኛታት ክሕልወን ዘኽእል እዩ ድሕሪ ምባል፣ እዚ ድማ ሃገራት በብውልቀን ክጎናፀፍኦ ኣይክእላንን። ስለዝኾነ ብዝኾነ ደረጃ ዝካየድ ምትሕብባር ኣገዳሲ እዩ ይብሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ተደኪኑ ዝርከብ ሃገራዊ ማእኸል ሕክምና ልቢ ኦሮታ ብምትሕባር ውድብ ጥዕና ዓለምን ጣልያናዊ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበርን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራን ደረጅኡ ንምምዕባል ክካየዱ ዝፀንሑ ቀዳማይ ገፅ ስራሕቱ ተወዲኡ ንስራሕ ድልው ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። ሙሉእ ትሕዝትኡ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኽእልና ኣሎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣገልግሎት ሕክምና ልቢ ንምዕባል ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና መጥባሕቲ ድሮ ኣተኣታትዩ ይሰራሓሉ ከም ዘሎን ናይ ዓበይቲ ናይ ልቢ ሕክምና ንምዕባል ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ከም ዓብሎ ዝፀንሐ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ብ4 ታሕሳስ 2018 ተመሪቑ ንስራሕ ድልው ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዶክተር ሃብታ እመሃሪ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
እዚ ናይ ልቢ ሕክምና ኣገልግሎት ኣብ ሃገርና ድሕሪ ናፅነት እኳ ተጀመረ በቢደረጅኡ ዝናበለ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ልቢ እንዳ ማዕበለ ክመፅእ ፀኒሑ፣ ግን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንብል ኣይንክእልና። ኩሉ ግዜ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታት ይካይድ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና ምስ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ሓካይም ካብ ደገ ማለት ሜዲካል ኦርጋናይዜሽንስ ብምትሕብባ ናይ ህፃናት ሕክምና መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይካየድ ኣሎ። እቲ ናይ ዓበይቲ ግን ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ እቲ ሕሙም ንወፃኢ ሰዲድካ ተሓኪሙ ዝመፅ ዝመፀሉ ኣገባባት ኢና ክንጥቀምቲ ኒሕና ሕጂ ግን ዋላእቲ መጥባሕቲ ናይ ዓበይቲ ኣብዘይ ውሽጢ ሃገር ምእንቲ ክግበር ምስ ቶም ሓዙት ሓካይም ካብ ደገ ዝመፁ ምትሕብባር ከምኡውን እዚ ኢጣልያን ኮኦፐሬሽን ዝብሎ ማሕበር ናይ ኢጣልያ ከምኡውን እዚ ወርልድ ሄልስ ኦርጋናይዜሽን ዳብሊውኤችኦ ዝብሎ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ነቲ ዝነበረ ክሊኒክ ደረጅኡ ብምዕባይ ምዕቡል መሳርሒታት መመርመሪ ብምምፃእ ነዛ ክሊኒክ እዚኣ ከፊትዋ ኣሎ። እዚ ሕጂ ተቐዳማይ ደረጃ ናይ ምምዕባል ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብዝያዳ መጥባሕትን ካልእ ናይ ኣንጂኦግራፊ ዝበሃል መርመራታት ክግብር ዝኽእል መሳርሒታት እሱ ድማ መፅኡ ኩሉ ሙሉእ ሕክምና ናይ ልቢ ምክትታል ይኹን መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝግበር ንምግባር ከመደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ምስፋሕን ምምዕባልን ናይ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣብ ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ሃብተ ኣመሓሪ ኣረዲኡ።
ነቲ ሕክምና ልቢ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብባዕላቶም ብኤርትራውያን ሓካይም ከም ዝግበር ንምግባር ይሕግዘካ። ካልኣይ ድማ እቶም ደገ ዝኸዱ ዝነበሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምዝጥብሑን ብዙ ሓደ ወፃኢታት ክሕከሙን ከም ዝኽእሉ ይሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምህላው ናይ ሙሉእ ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይጥቕሙ።
ደረጃ ማእከል ሕክምና ልቢ ኤርትራ ክብ ንምባልን ንምምዕባልን ምምሃርን ምስልጣንን ሓካይም ካብ ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂብሉ ዝስራሓሉ መደብ ከም ዝኾነ ዶክተር ሃብተ ኣብ ኣረድዮ። ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ካልኣይ ገፅ ስራሓት ብምፅፋፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሙሉእ መጥባሕቲ ልቢ ናይ ዓበይቲ ንምክያድ ኣብ ምድለዋት ከም ዝርከብ ሰነዳት ናይቲ ማእከል ሕክምና የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና
በዛ ቤቲ ኣፈወርቂ ዝተፃወተተ ሓዳሽ ደርፊ ቻው ሕማቅ ዘበን ትብል ክሰነበተኩም እዩ። ምኒ ኣፈወርቂ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.